Selamat sore jemaat yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh hadir di hadapan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, setiap waktu di dalam hidup kami adalah milik-Mu. Khususnya ya Tuhan, waktu di mana kami membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah milik Tuhan saja. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh mengerti, berfirmanlah kepada setiap kami, bukakanlah mata rohani kami, telinga rohani kami, dan hati kami, supaya setiap kami ya Tuhan siap untuk mendengar akan kata-kata Tuhan sendiri melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kami memohon ini semua hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat sore saudara-saudara. Saudara, menurut rumor katanya saya akan melayani di sini saudara, begitu ya, mulai Februari. Rumor katanya begitu. Gak tahu benar nggak itu? Rumornya begitu. Ada satu hal ya saudara yang saya ingin lakukan pertama kali adalah saya ingin berkhotbah berseri begitu ya, dan saya akan mulai dari Mazmur. Resminya sih memang mestinya Februari begitu ya. Resminya Februari begitu. Tapi karena hari ini saya berkhotbah di sini, saya akan mulai dengan Mazmur. Ya, saya akan mulai dengan Mazmur. Mazmur yang tadi sebenarnya sudah dibaca begitu, yaitu Mazmur yang pertama. Kita mulai dari pasal yang pertama. Mari kita baca sekali lagi Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Masuk Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara ya 6 ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, di dalam sejarah literatur Kristen khususnya begitu ya, paling tidak ada dua buku yang sejak pertama kali dicetak, diterbitkan, tidak pernah berhenti dicetak. Selalu ada cetakan baru, selalu keluar, selalu cetakan baru begitu. Satu apa saudara? Satu adalah bukunya John Bunyan, Pilgrim's Progress. Tahu ya? Pernah dengar nggak buku itu? Ada yang belum pernah dengar? Ada? Barusan nggak dengar? Pilgrim's Progress, gitu ya? Itu buku yang dicetak kurang lebih itu ditulis oleh John Bunyan, seorang Baptis, orang yang tidak sekolahan, dan dia nulisnya pun juga waktu itu di penjara begitu. Itu tahun 1600 sekian begitu ya, 1690 something begitu. Itu buku sejak pertama kali dicetak ya, sampai sekarang nggak pernah tidak dicetak. Maksudnya nggak pernah dalam satu tahun itu mereka tidak mengeluarkan cetakan baru, selalu dicetak. Gitu. Tapi saudara, yang lebih hebat tentunya adalah Alkitab, buku ini di dalam bahasa apapun, gitu ya, di dalam bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa apapun gitu. Sejak pertama kali terbit, sejak pertama kali dicetak, diterbitkan, tidak pernah berhenti dicetak. Selalu akan keluar gitu, terus dicetak begitu, terus diproduksi buku ini. Dan yang lebih hebat lagi saudara, kalau saudara melihat sejarah dari Alkitab, saudara, yang lebih mengherankan, buku ini saudara, Alkitab adalah kitab buku yang paling banyak ditentang. Begitu kan ya, ini buku yang paling banyak dibenci orang ini. Kalau saudara mau tahu buktinya, saudara cukup pergi ke website-nya Gideon's misalnya, gitu ya, The Gideon's begitu. Di situ ada cerita tentang bagaimana misalnya pada waktu mereka kirim Alkitab ke Turki, mau masukkan Alkitab ke Turki, itu dicegah, ditentang supaya Alkitab jangan masuk ke sana. Pada waktu misalnya mereka kirim Alkitab ke China, gitu ya. Bagaimana pemerintah di sana itu menentang buku ini, menentang Alkitab, menentang firman Tuhan. Bukan cuma dicegah, bukan cuma ditentang, ini buku yang sudah paling sering dibakar, buku ini. Tidak ada buku lain di dalam sejarah, saudara ya, kalau saudara membaca sejarahnya Alkitab itu, yang ditentang, dibenci orang, orang membakar buku, orang mencegah buku selain daripada Alkitab. Alkitab ini, begitu. Tetapi saudara, walaupun Alkitab ini diperlakukan seperti itu, saudara, buku ini tetap adalah buku yang paling banyak dibaca orang. Buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Saya coba cek, saudara, ya, di internet itu ada berapa banyak bahasa Alkitab. Sudah diterjemahkan ke dalam berapa banyak bahasa. Saudara tahu ada berapa banyak bahasa? Paling tidak, saudara, ya, ini menurut Wikipedia ini ya. Semoga bisa dipercaya begitu. Paling tidak ada 2.400 bahasa. 2.400 bahasa sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai macam bahasa. 2.400 bahasa. Total bahasa di seluruh dunia, saudara, ada berapa, saudara? Total bahasa di seluruh dunia itu ada kurang lebih 6.900 bahasa di seluruh dunia ini ya. 6.900 bahasa. Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam 2.400 bahasa. Ini trennya zaman itu ternyata Alkitab loh, saudara. Orang kan suka biasanya cari fashion, cari yang tren apa kan. Ini saudara, Alkitab, saudara, firman Tuhan. Ini trennya dunia adalah Alkitab, firman Tuhan. Nah saudara, pertanyaannya bagi kita tentu adalah kenapa Alkitab itu tetap populer gitu ya. Walaupun orang membenci, orang mencoba untuk mencegah Alkitab, mencoba untuk menghentikan penyebaran Alkitab. Kenapa ini tetap populer? Begitu ya. Kenapa ini tetap diminati oleh orang? Kenapa ini tetap dibaca oleh orang? Nah, saudara, ada banyak argumen tentunya. Tapi jawabannya, saudara, bagi saya, bagi kita orang Kristen, mungkin jawabannya sebenarnya satu saja. Yaitu jawabannya tertulis di dalam Alkitab sendiri. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 33. Apa bunyinya? Daniel, tahu enggak bunyinya apa? Lukas pasal 21 ayat 33. Ada yang mau coba baca? Yang ketemu tolong bacain deh.
Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Amin, saudara. Itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Itu jawaban yang paling sederhana, saudara ya. Kenapa Alkitab tetap menjadi buku yang paling populer? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, jawaban secara teologis adalah kenapa Alkitab tetap begitu populer? Karena ini membuktikan bahwa itu adalah salah satu bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah kata-kata Tuhan sendiri. Alkitab adalah ungkapan isi hati Tuhan sendiri. Firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, pemazmur itu mengatakan orang yang benar itu tahu bahwa Alkitab itu menyukakan hati. Sesuatu yang menyukakan, mendatangkan kesukaan untuk direnungkan. Gitu ya, mendatangkan kesukaan untuk direnungkan. Pemazmur mengatakan Alkitab itu manis seperti madu. Saudara tahu orang Yahudi, begitu ya, untuk supaya betul-betul menghayati bahwa Alkitab itu manis seperti madu, biasanya kalau mereka baca Alkitab, mereka taruh madu di sebelahnya. Jadi kalau mereka merasa Alkitab ini, aduh kok kering ya, mereka ambil madu itu lalu mereka jilat itu, madunya. Supaya ingat terus bahwa Alkitab ini manis seperti madu. Mungkin perlu dicoba juga, saudara. Ya. Praktekin di rumah kalau saudara merasa baca Alkitab kok nggak dapat apa-apa ya. Rasanya kering gitu. Taruh madu di sebelah, saudara. Lalu itu, apa, tolet madunya begitu ya. Lalu dijilat madunya begitu. Supaya ingat bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang manis. Kenapa, saudara? Menurut Mazmur pasal yang pertama yang kita baca, Taurat Tuhan itu kata-kata Tuhan yang mendatangkan kesukaan, menimbulkan satu kesukaan, gitu ya. Orang yang benar itu dia merasa dia suka firman Tuhan, Taurat Tuhan. Kenapa saudara bisa seperti itu? Saudara, kata Taurat ya di dalam bahasa Ibrani-nya, Torah. Di dalam bahasa Ibrani Torah itu artinya adalah kata kerjanya ya. Torah di dalam bahasa Ibrani itu kata benda, tetapi kata kerjanya itu pengertiannya adalah to throw something. Ya, to throw something, to hit its mark. Melempar sesuatu untuk mengenai sasaran. Jadi seperti game itu saudara, dart. Kalau saudara main dart itu loh. Itu torah di dalam bahasa Ibrani. Saudara melempar sesuatu untuk mengenai sasaran. Itu torah. Itu sebabnya saudara, kenapa pemazmur mengatakan setiap kali membaca firman Tuhan itu mendatangkan kesukaan? Karena pada waktu kita membaca Alkitab, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, itu seperti Tuhan sedang melempar sesuatu ke dalam hati kita. Tuhan sedang mau berbicara sesuatu ke dalam hati kita. Dan saudara, Alkitab itu kenapa mendatangkan kesukaan? Karena Alkitab menjawab segala macam bentuk kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita, kebutuhan di dalam hidup kita. Saudara butuh untuk, saudara butuh penghiburan, saudara membaca Alkitab, saudara akan dihibur oleh firman Tuhan. Saudara butuh dikuatkan, saudara membaca Alkitab, saudara membaca firman Tuhan, saudara akan dikuatkan. Saudara butuh ditegur, saudara membaca Alkitab, saudara akan ditegur. Saudara butuh pengharapan, Alkitab akan memberikan pengharapan. Saudara butuh tahu siapa Tuhan, saudara membaca Alkitab, saudara akan mengenal siapa Tuhan. Saudara butuh tahu siapa itu juru selamat kita, saudara membaca Alkitab, saudara akan tahu keselamatan. Saudara butuh hikmat, Alkitab juga akan memberikan kepada kita hikmat. Setiap kali saudara firman Tuhan dibaca, menurut Mazmur pasal yang pertama, Tuhan itu sedang melemparkan sesuatu ke dalam hati kita. Seperti dart. Ya. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan itu sebagai kata-kata Tuhan itu terus sedang mengubah kehidupan kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih seminggu atau dua minggu yang lalu, saya menghadiri ceramahnya dari seorang pembicara yang cukup populer di Amerika. Namanya adalah Ravi Zacharias. Di dalam ceramah tersebut, saudara, ini di UCLA, ya, di UCLA. Dia memberikan satu cerita, begitu ya. Dia memberikan satu ilustrasi tentang sebuah penjara di Amerika. Nama penjaranya adalah penjara Angola, Angola Prison. Mungkin saudara ada yang tahu penjara itu, Angola Prison. Ini di State Louisiana, di kota Baton Rouge, gitu ya, di Louisiana, Angola, Angola Prison. Saudara, Angola Prison ini adalah penjara yang paling ketat, gitu ya. Kenapa paling ketat, saudara? Karena orang yang masuk ke penjara itu, biasanya orang yang dikirim ke dalam penjara itu adalah narapidana yang sudah dijatuhi vonis final, hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan mereka tidak bisa tidak bisa naik banding lagi begitu, without parole begitu ya. Jadi pokoknya kalau udah masuk situ nggak mungkin keluar begitu, karena ini penjara yang betul-betul orang-orang di dalamnya paling jahat begitu ya. Dan ini penjara yang terbesar saudara di Amerika. Saudara tahu narapidana di situ itu ada berapa, kurang lebih saudara ya, orang yang ada di dalam penjara itu kurang lebih ada 5.300 orang. Dan dari 5.300 orang itu 80% dari orang yang di dalam penjara itu paling tidak sudah pernah membunuh orang. 80% saudara. Saudara bisa bayangkan ya. Itu sampai orang setiap kali masuk ke dalam penjara itu saudara, mereka itu boleh sama wardennya justru dikasih pisau, boleh bawa pisau. Untuk apa saudara? Untuk mempertahankan diri, untuk self defense gitu. Jadi saudara, satu kali tim dari tim Raffi ini pergi ke sana dan dia memberikan kesaksian bagaimana waktu pergi ke sana itu bau amis di mana-mana gitu. Karena apa saudara? Karena darah di tembok itu pasti ada darah. Ada darah. Ini penjara yang orang-orang di dalamnya itu sudah enggak ada harapan deh begitu ya. Sampai satu kali saudara tahun 96 begitu ya, sampai tahun 96 itu wardennya itu kepala penjaranya itu diganti menjadi kepala penjara Kristen begitu. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh si warden ini? Sejak dia menjadi kepala penjara itu, karena dia orang Kristen, dia mewajibkan semua narapidana baca Alkitab. Narapidana suruh baca Alkitab. Hari pertama mereka dikasih Alkitab, Alkitabnya dirobek-robek, begitu ya. Bahkan menurut cerita itu ada yang dibuat pakai untuk tisu toilet gitu, sorry saya, tapi itu yang terjadi, saudara bisa baca juga di websitenya ada cerita itu. Jadi mereka sangat membenci sekali ini. Tetapi saudara, perlahan-lahan begitu saudara ya, selama beberapa tahun akhirnya mulai terjadi perubahan. Dan sejak saudara wardennya itu mewajibkan semua narapidana di penjara itu baca Alkitab, akhirnya saudara di dalam kurang lebih 5-6 tahun, penjara ini menjadi salah satu penjara yang paling aman. 70% dari narapidana di situ yang membaca Alkitab, akhirnya mereka bertobat, mereka percaya, mereka menjadi Kristen. Sekarang, menurut kesaksian dari Raffi, kalau saudara pergi ke penjara itu, saudara gak akan lagi melihat darah di tembok. Tetapi yang saudara akan lihat adalah tulisan ayat-ayat Alkitab di situ. Dari mana saudara mereka bisa berubah, saudara? Karena Alkitab, karena firman Tuhan. Nah, saudara, pada waktu akhirnya sebagian besar dari narapidana itu mereka bertobat, begitu ya. Mereka menjadi Kristen, gitu. Mereka tentu banyak pertanyaan, gitu kan ya, tentang Alkitab, gitu. Nah, saudara, tidak jauh dari penjara itu ada seminari. Namanya adalah Louisiana Baptist Seminary. Kepala penjara ini minta seminari itu buka kelas di penjara. Buka kelas penjara. Kenapa? Karena narapidananya sekarang pengen tahu tentang Alkitab, pengen belajar lebih dalam tentang Alkitab. Jadi akhirnya dibuka kelas di situ. Bukan sekarang mereka sudah belajar Alkitab, mereka dibukakan kelas di situ. Banyak dari narapidana ini yang tergerak mau jadi misionaris, mau melayani Tuhan. Akhirnya mereka diberi gelar MDiv. So bayangkan ya, narapidana gelarnya MDiv di dalam penjara tadi. Dan mereka pengen menjadi misionaris, saudara, tapi narapidana nggak mungkin diutus pergi melayani, ya kan? Jadi apa yang dilakukan oleh si warden ini, saudara? Yang dilakukan oleh warden ini adalah sebagian dari narapidana ini yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan di dalam penjara itu diutus menjadi misionari kemana, saudara? Ke penjara-penjara lain di Amerika. Begitu, diutus ke penjara-penjara lain untuk memberitakan Injil. Dari mana itu semua terjadi, saudara? Awal mulanya adalah karena Alkitab, karena firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pemazmur mengatakan orang yang benar itu kesukaannya adalah merenungkan Taurat, mencari kata-kata Tuhan, dan kata-kata Tuhan itu akan mengubah hidup seseorang. Tapi sekarang saudara, kalau saudara membaca berita, ya, kalau saudara tahu yang namanya ACLU, ya, itu kumpulannya lawyer-lawyer liberal di Amerika, mereka mencoba untuk menarik Alkitab dari penjara. Tidak boleh ada chaplain, itu kan ya, hamba-hamba Tuhan melayani di penjara, di sekolah-sekolah, public school dan sebagainya. Saudara, pemazmur mengingatkan kita kalau kita tidak berjalan di dalam jalannya firman, ya, maka dunia akan menawarkan hal yang lain, ya. Kenapa pemazmur mengingatkan kita merenungkan Taurat Tuhan itu harus siang dan malam? Karena saudara, menurut Mazmur yang pasal 1 yang kita baca ini, kalau kita tidak merenungkan firman, maka kita akan diisi oleh paling tidak 3 hal. Ayat yang pertama itu ya. Nasihat orang fasik. Jadi pikiran, nasihat itu berkaitan dengan pikiran, ya kan? Pikiran kita akan diisi oleh pikirannya orang fasik. Kita cuma punya 2 pilihan, saudara. Either kita diisi, baik kita diisi oleh firman atau oleh nasihat orang fasik. Yang kedua, saudara, Mazmur mengatakan kalau kita tidak diisi oleh firman, maka kita akan berdiri di jalan orang berdosa. Jalannya orang berdosa. Artinya apa, saudara? Kebiasaannya orang berdosa. Jadi pikirannya udah diisi oleh nasihat orang fasik, jalannya juga kebiasaannya orang fasik. Dan yang ketiga, pemazmur mengatakan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau pikirannya sudah dirubah, kebiasaannya sudah dirubah, maka saudara cara hidupnya, hatinya, hatinya juga akan menjadi hati seorang pencemooh. Hati yang pencemooh, hati yang memandang rendah firman Tuhan, begitu ya. Hati yang memandang rendah Tuhan sendiri. Saudara, pemazmur pasal yang pertama mengingatkan kita cuma ada dua jalan itu, saudara. Kalau kita tidak diisi oleh firman, maka pasti pikiran kita akan diisi oleh sesuatu yang lain. Kalau kebiasaan kita tidak dibentuk oleh firman, maka kebiasaan kita pasti dibentuk oleh kebiasaan dunia ini. Dan semua saudara yang sudah punya anak, begitu ya, pasti tahu betapa gampangnya sekali mempengaruhi anak kecil itu ya, dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang jelek, begitu. Gampang sekali begitu. Saya waktu anak saya masih umur 3 tahun itu ada beberapa hal yang mengejutkan saya, saudara ya. Gampang sekali untuk dia itu belajar sesuatu yang jelek, begitu. Saudara mungkin menganggap bahwa yang namanya dosa itu tidak ada, begitu ya. Tunggu sampai saudara punya anak, saudara. Saudara akan percaya bahwa dosa itu real, saudara ya. Dosa itu betul-betul ada, begitu. Yang namanya dosa asal itu, begitu. Anak kecil itu saudara gampang sekali dia belajar hal tentang dosa, gitu. Saya tidak pernah mengajari dia untuk mengatakan misalnya dia punya mainan begitu ya. Untuk mengatakan this is mine, begitu. This is mine. Tapi itu kalimat yang pertama kali keluar dari dia waktu ada teman datang ke rumah ambil mainan dia. Dia secara otomatis mengatakan this is mine. Begitu. Dengan nada yang dia enggak suka begitu loh. This is mine. Saya pikir saya belum ngajarin itu, gitu. Dia udah tahu duluan, belajar dari mana, gitu. Terus di kesempatan yang lain saya pernah kaget juga itu pada waktu dia mengatakan lagi main-main ini, ya, lagi main-main saya dengan anak saya. Ini masih umur 3 tahun, nih, gitu. 3 tahun lebih lah, hampir 4 tahun waktu itu. Tiba-tiba dia mengatakan, Daddy, I want to kill you, and then I'm going to eat you. I'm going to kill you, and then I'm going to eat you. Saya akan bunuh kamu dan saya akan makan kamu. Wih, sudah saya nggak pernah ngajarin vocab itu, saya percaya deh. Saya nggak pernah ngajarin vocab kill, nggak pernah, saudara. Saya pikir-pikir dari mana, saudara? Rupanya dari film, saudara, yang dia lihat. Belum lama itu dia lihat film itu, saudara. Over the Hedge itu, kalau saudara tahu film itu ya, film kartun Over the Hedge itu. Itu di situ ada percakapan antara beruang dengan rakun, begitu. Beruangnya itu ngancem si rakunnya ini, gitu, mengatakan I'm going to kill you and I'm going to eat you. Exactly, saudara. Itu kalimat yang anak saya bilang. 4 tahun, hampir 4 tahun waktu itu. Dia udah bisa begitu. Saudara, itu semua sesuatu yang real, saudara. Sesuatu yang real bahwa jikalau kita tidak diisi oleh firman, kita pasti akan diisi oleh sesuatu yang lain. Kita akan diisi oleh nasihatnya orang fasik, kita akan berdiri di jalannya orang fasik, dan kita akan duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu kata-kata Alkitab, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita. Jikalau bukan firman, maka kita akan diisi oleh sesuatu yang lain. Itu sebabnya, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa membaca Alkitab itu sesuatu yang penting. Saudara, di dalam ayat yang ketiga, saudara, ada satu hal yang menarik yang lain lagi, yaitu pemazmur mengatakan orang yang suka membaca Alkitab adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, pemazmur di sini membandingkan antara pohon dengan, kalau saudara baca ayat yang keempat, orang yang fasik, orang yang tidak membaca firman, itu seperti sekam yang ditiup angin, gitu ya. Seperti sekam yang ditiup angin. Saudara, setiap kali saya membaca ayat ini, saya selalu ingat waktu saya masih kecil, saya sering melihat mama saya itu kalau mau masak beras, kata sekam itu selalu mengingatkan saya pada peristiwa itu. Yaitu setiap kali mama saya mau masak beras itu selalu ditampi dulu, gitu kan ya, supaya sekamnya terbang ditiup angin begitu. Sekarang orang masak beras nggak perlu gitu lagi ya, semuanya udah bersih, udah dicuci begitu. Tapi kalau dulu kan orang selalu buang dulu sekamnya begitu ya, dan sekam itu gampang sekali ditiup angin gitu. Saudara, pemazmur di sini membandingkan antara pohon dengan sekam. Apa bedanya, saudara, pohon dengan sekam? Pohon itu sesuatu yang penting, gitu ya. Pohon itu penting, sekam itu tidak penting. Pohon itu useful, gitu kan ya. Sekam itu useless, begitu. Pohon itu sesuatu yang stabil, gitu ya, sesuatu yang stabil. Sekam itu sesuatu yang ditiup angin ke sana kemari. Pohon itu juga sesuatu yang menghasilkan buah, begitu kan ya. Sekam itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Itu sebabnya saudara, pemazmur mau mengingatkan kita, kalau kita mau memiliki hidup yang berguna, yang stabil dan yang berbuah, caranya sederhana saudara, kembali ke firman Tuhan. Baca firman Tuhan, baca renungkan firman Tuhan, maka saudara akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara-saudara yang tinggal di California ini, saudara diberkati Tuhan luar biasa, saudara ya. Saya sudah tinggal di beberapa state di Amerika, saudara ya. Salah satu berkat Tuhan yang besar bagi state ini adalah alam yang sangat indah, gitu. Alam yang sangat indah. Nah, saudara tahu di California ini, saudara, ada pohon yang paling tua di Amerika. Itu dia di California, betul ya? Usianya berapa tau nggak, saudara? 5.000 tahun. 5.000 tahun ya, lebih dari 5.000 tahun. Itu di California, saudara. 5.000 tahun itu berarti itu hampir dekat dengan penciptaan, saudara. Waktu Tuhan menciptakan dunia ini, kurang lebih mungkin 6.000-7.000 tahun yang lalu, kalau menurut Alkitab ya. Kalau menurut Alkitab, ini tergantung saudara percaya evolusi atau enggak begitu. Evolusinya sih nanti debatnya berikutnya deh ya. Tapi kalau saudara ngitung tahunnya bumi, menurut Alkitab itu kurang lebih 6.000-7.000 tahun kan begitu ya. Kalau di California ada pohon yang usianya 5.000 tahun, itu kan berarti dekat sekali dengan penciptaan. Itu pohon masih hidup, saudara. Pohon ini masih hidup. Lebih dari 5.000 tahun. Alasannya apa, saudara? Kok bisa seperti itu? Sederhana. Karena ada air. Karena ada air yang menghidupi pohon tersebut. Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara. Kita membutuhkan air yang bisa membuat kita segar terus, yang bisa menghidup, membuat kita terus hidup. Dan itu butuh waktu, saudara. Tidak ada pohon yang tumbuh semalam. Ada gak, saudara, pohon saudara tanam hari ini besok tumbuh? Gak ada kan, saudara ya. Pohon membutuhkan waktu. Semua pohon membutuhkan waktu. Begitu juga dengan kehidupan iman kita, saudara. Butuh waktu. Tapi yang saudara butuhkan adalah saudara harus terus sirami dengan firman Tuhan. Ini adalah landasan kehidupan kita, sumber kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya terima message dari keponakan saya di Jakarta. Ya. Wah, dia senang sekali. Dia share dengan om-omnya begitu ya, dengan saudara-saudara yang lain. Dia senang sekali. Kenapa, saudara? Dia juara. Dia ikut lomba itu entrepreneurship di Jakarta. Dia juara favorit. Juara favorit utama dia. Apa yang dia buat, saudara? Dia buat sepatu. Ini entrepreneur ini ya, jadi pebisnis pemula begitu. Supaya keluar muncul ide yang kreatif gitu. Lalu dia muncul ide, dia buat sepatu. Kok bisa menang, saudara? Kok bisa juara? Nah, saudara, dia bisa juara karena sepatu ini bukan cuma sembarang sepatu. Tetapi di dalam sepatu itu, saudara, dia taruh sebuah alat, begitu ya. Itu kalau sepatu ini dipakai dan digoyang, begitu ya, itu bisa mengeluarkan aliran listrik. Lalu listriknya itu disimpan di dalam alat itu, begitu. Nah, ini nanti bisa jadi baterai untuk charge iPhone atau iPad atau BlackBerry misalnya begitu. Aliran listriknya itu, begitu. Wah, saya tanya dia, gimana kamu bisa seperti itu gitu? Tolong jelasin dong, begitu. Lalu saudara, dia mengatakan itu sebenarnya konsepnya dia meniru dari jam tangan yang mahal itu ya, Rolex atau Seiko atau jam tangan yang mahal itu kan kalau saudara tahu tidak pakai baterai. Ya kan ya? Jadi mereka tidak pakai baterai, tapi pakai kristal. Kristalnya itu saya catat nih ya, takut lupa. Namanya adalah piezo. Betul ya? Piezo kristal. Mungkin saudara ada yang tahu. Kalau saudara dari teknik saudara pasti tahu. Piezo kristal. Begitu. Itu kan dipakai untuk jam tangan. Begitu. Nah, piezo kristal itu keunikannya saudara adalah kristal ini kalau digoyang atau ditekan, begitu ya, itu akan keluar aliran listrik, begitu. Menghasilkan listrik. Menghasilkan electricity begitu. Nah, itu bisa disimpan gitu. Nah, itu yang dia alat itu yang dia buat lalu ditaruh ditanam di sepatu begitu. Jadi sepatu ini kalau digoyang atau dibuat jalan, ditekan begitu, itu menghasilkan aliran listrik. Listriknya itu disimpan. Nah, saudara, karena itu dia menang, saudara. Gitu. Saudara, saya mengatakan sesuatu hal yang dari cerita dia yang membuat saya kagum adalah bukan dia menangnya begitu ya, tetapi ciptaan Tuhannya yang dia pakai itu, kristalnya itu begitu, yang bisa menghasilkan listrik itu. Sesudah kehidupan kita juga membutuhkan hal seperti itu, membutuhkan hal yang seperti itu supaya hidup rohani kita tidak padam, tidak mati. Bagaimana supaya bisa seperti itu, saudara? Firman Tuhan. Ini adalah piezo kristal yang Tuhan berikan untuk kita, saudara. Firman Tuhan ini yang menjaga supaya hidup saudara, hidup kerohanian saudara tidak mati melalui firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya juga membaca cerita dari seorang hamba Tuhan yang terkenal dari Kanada. Maksudnya ada yang dari Kanada, Pak Simon dari Kanada. Namanya adalah Harry Ironside. Tapi dia hidup abad 19 ya. Dia hidup abad 19 gitu. Suatu kali saudara, pendeta ini pada waktu dia berjalan gitu ya di mall begitu, banyak orang itu yang mengenal dia. Wah, ini pembicara yang dari sebuah gereja yang cukup besar di Kanada gitu ya. Lalu orang itu berhenti mengerumuni dia, saudara. Orang berhenti mengerumuni dia. Pada waktu orang-orang berhenti mengerumuni dia begitu, ada satu orang itu yang memberikan surat ke dia, sepucuk surat untuk dia begitu. Wah, dia pikir ada orang kasih surat, dia buka begitu ya, dia buka suratnya. Rupanya apa, saudara, isi surat itu? Isi surat itu adalah sebuah tantangan untuk berdebat dari seorang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan. Lalu si pendeta Harry Ironside ini dia mengatakan, saya dapat tantangan nih dari orang ateis. Lalu dia mengatakan, saya akan terima tantangan ini. Tetapi syaratnya satu. Dia mengatakan begitu. Dia mengatakan, I accept this challenge on one condition. Ya, satu syaratnya. Syaratnya adalah, saya minta orang ini yang tadi tulis surat ini, pada waktu kita berdebat, bawa, saya minta dia untuk bawa 10 orang yang mengatakan bahwa hidupnya itu betul-betul dirubah karena dia ateis, karena mereka ateis, karena mereka tidak percaya Tuhan. Bawa 10 orang. Kalau kamu bisa bawa 10 orang, dia mengatakan saya akan bawa 200 orang yang hidupnya dirubah karena firman Tuhan. Lalu saudara, Harry Ironside itu mengatakan kepada orang-orang yang berkerumun di situ, kamu bisa bantu saya bawa berapa? Orang itu mengatakan 5, gitu ya. Ada orang lagi, saya bisa bawa 10 teman saya. Orang yang lain lagi mengatakan, saya bisa bawa 15 orang. Ada orang lain lagi yang mengatakan, saya bisa bawa 10 orang. Lalu dia mengatakan, dalam waktu 5 menit, saya sudah bisa kumpulkan lebih dari 200 orang yang hidupnya dirubah oleh firman Tuhan. Dia mengatakan kepada orang ateis ini, kalau kamu bisa bawa 10 orang saja, saya akan berdebat dengan kamu. Oh, sesuai satu cerita yang menarik, saudara. Orang hidup dirubah bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena firman Tuhan. Firman Tuhan itu betul-betul mengubah hidup kita. Tetapi saudara, kehidupan di dalam dunia ini kalau saudara perhatikan itu seperti sekam, gitu ya. Di luar firman saudara, segala sesuatu itu seperti sekam. Bahkan saudara, kalau saudara melihat kemajuan teknologi misalnya, saudara ya, saudara bandingkan firman Tuhan dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu sesuatu yang sangat baik, gitu ya, sesuatu yang sangat hebat. Teknologi itu meningkatkan kecepatan. Internet itu sekarang sangat cepat, begitu ya. Tapi kalau saudara perhatikan, hal yang ironis yang terjadi adalah semakin cepat internet, orang semakin merasa kekurangan waktu. Orang semakin merasa tidak punya waktu. Teknologi membuat kecepatan, meningkatkan kecepatan, tetapi tidak meningkatkan kualitas waktu. Orang semakin gampang membuang waktu. Orang semakin gampang membuang waktu. Paling tidak, saudara, dari buku yang barusan saya baca itu, ada tiga hal. Tiga hal yang adalah yang membuat orang semakin gampang untuk membuang waktu. Time waster, gitu ya. Tiga hal yang adalah time waster. Tiga hal yang utama. Apa, saudara? Yang pertama adalah internet, saudara. Browsing. Kedua adalah game. Itu time waster. Yang ketiga apa, saudara? Sorry, saudara ya. Social network. Facebook. Facebook, saudara. Sorry saudara ya, bukan berarti kalau saudara punya Facebook itu saudara pasti membuang-buang waktu, enggak juga begitu ya. Itu sebabnya saya enggak punya Facebook saudara. Karena saya masih meragukan konsep di belakangnya Facebook itu begitu. Well, kita bisa bicara soal itu panjang lebar sih begitu. Tapi menurut buku ini saudara tiga hal itu. Internet browsing gitu ya. Yang kedua gaming gitu ya. Dan yang ketiga adalah social network gitu. Itu time waster. Kalau saudara membandingkan seperti yang Mazmur lakukan antara pohon dengan sekam, kemudian saudara melihat kehidupan zaman sekarang, itu yang terjadi saudara. Saudara membandingkan firman Tuhan dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tanpa firman Tuhan itu seperti sekam yang ditiup angin saudara. Kenapa saudara? Karena walaupun teknologi meningkatkan kecepatan, tidak meningkatkan kualitas hidup. Teknologi membuat komunikasi semakin mudah, tetapi teknologi tidak membuat komunikasi semakin bernilai. Teknologi membuat hiburan semakin banyak dan bervariasi, tetapi tidak memberikan sukacita yang kekal di dalam hati manusia. Gitu. Tetapi firman Tuhan, saudara, itu adalah seperti pohon, saudara, begitu ya. Segala hal sesuatu di luar firman itu seperti sekam tanpa firman Tuhan. Saudara, di ayat yang ketiga, saudara, pemazmur itu di bagian akhir memberikan sebuah janji, gitu ya, memberikan sebuah janji. Ayat yang ketiga, bagian yang terakhir. Orang yang membaca firman Tuhan itu dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Nah, saudara, saya bukan hamba Tuhan kemakmuran, saudara, gitu ya. Kalau saya adalah seorang teolog kemakmuran, saya akan mengatakan kalau saudara hari ini merasa hidup saudara gagal, itu pasti karena saudara tidak baca firman Tuhan, gitu ya. Atau sebaliknya, kalau saudara sudah baca firman Tuhan, kenapa kok tidak hidup tidak berhasil juga, gitu. Saudara, apa artinya apa segala sesuatu yang diperbuatnya pasti berhasil? Kalau saudara membaca di dalam bahasa aslinya, saudara, pengertiannya adalah mestinya ayat ini lebih tepat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa saja yang diperbuatnya bernilai, berharga, memiliki nilai yang sangat besar. Itu orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, saudara bisa terjemahkan itu sesuatu yang bernilai. Tetapi saudara, saya tidak membuang sama sekali kata pengertian berhasil di situ juga begitu. Karena saudara, ayat ini memang bisa diterjemahkan berhasil juga begitu. Tetapi saudara, kalau saudara membacanya demikian, saudara harus membarenginya dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ketiga, janji itu harus dibarengi dengan ayat yang ke-6. Di mana pemazmur mengatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar. Maksudnya begini saudara, saya percaya bahwa Tuhan tidak menjanjikan kita menjadi kaya. Enggak. Tuhan tidak menjanjikan kita kekayaan. Bukan berarti kalau kita baca Alkitab lalu pasti kaya. Begitu ya. Kalau kita mengenal firman Tuhan pasti kaya. Kalau itu janji Tuhan, kalau itu maksud Tuhan, ini berarti buku magic begitu ya. Saudara baca Alkitab lalu saudara pasti jadi kaya. Saya rasa Tuhan tidak menjanjikan kita seperti itu. Tetapi saudara, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Kekayaan dan keberhasilan itu pasti, pasti akan mengikuti orang yang hidup di dalam firman-Nya. Saya tidak mengatakan, tetapi prosesnya jangan dibalik saudara ya. Prosesnya jangan dibalik. Banyak orang membalik gitu kan ya. Banyak orang yang membalik yang mengatakan, Tuhan kalau engkau memberkati aku, aku akan melayani engkau. Kalau engkau menyembuhkan aku, aku akan hidup bagimu. Banyak orang kan begitu ya saudara ya. Prinsip firman Tuhan adalah jadi pohon dulu, jalan di jalan Tuhan. Tuhan mengenal jalanmu. Yang namanya keberhasilan itu akan mengikuti. Begitu. Yang namanya keberhasilan itu sesuatu yang ditambahkan oleh Tuhan. Sama seperti kata-kata Tuhan di Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Apa bunyinya? Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi, kerajaan Allah-Nya dulu, firman-Nya dulu, jalan Tuhan dulu, baru segala sesuatu ditambahkan. Jadi memang betul saudara, apa yang dikatakan oleh pemazmur bahwa orang yang hidup di dalam firman, di dalam menurut firman, segala yang diperbuatnya itu pasti berhasil. Yang namanya keberhasilan nilai kesuksesan gitu ya, itu mengikuti orang yang berjalan di dalam jalannya Tuhan, jalan yang dikenal oleh Tuhan. Saya akan berikan sebuah ilustrasi saudara ya, untuk menjelaskan poin ini begitu saudara ya, menjelaskan poin ini. Beberapa waktu lalu saudara saya membaca sebuah cerita tentang apa yang terjadi di Australia. Ya, di Australia. Ada sebuah bank di Australia itu mengadakan satu program. Itu mereka mengeluarkan kartu kredit, bunganya itu 0% seumur hidup gitu. Jadi seumur hidup 0% di Australia ini. Kalau sudah bisa dapat itu. Nama programnya adalah Honesty Reward Program. Honesty Reward Program. Jadi kartu kredit ini dikeluarkan bukan untuk semua orang. Untuk dikeluarkan untuk orang yang honest, yang jujur. Gitu. Gimana caranya bisa tahu gitu kan ya? Nah, sebenarnya caranya adalah mereka buka di sebuah mall gitu atau di beberapa mall. Ini Bank National of Australia begitu ya. Mereka buka stand di mall-mall di Melbourne, di Sydney begitu ya, di kota-kota besar begitu. Tapi stand mereka itu mereka tidak tulis namanya Bank National Bank of Australia misalnya begitu ya. Tulisannya apa saudara? Tulisannya adalah di standnya itu tulisannya adalah lost and found. Tulisannya adalah lost and found gitu. Nah, tidak jauh dari stand itu mereka membuat stand itu gitu ya. Tidak jauh dari situ mereka sengaja taruh beberapa macam barang begitu ya. Jadi misalnya taruh kacamata begitu di jalanan gitu, di mall itu, jalan masuk ke mallnya itu. Orang kan nemuin barang ini barangnya siapa? Kalau mereka lihat lost and found kan biasanya dibawa ke situ, begitu. Nah, mereka yang bawa ke situ lost and found itu yang ditawari honesty reward program. Kalau mereka nggak mau ya nggak apa-apa, begitu. Mereka tidak mau kartu kredit itu tidak apa-apa. Begitu. Lalu itu macam-macam gitu ya, bukan cuma kacamata. Kadang mereka sengaja taruh tas, misalnya gitu kan. Orang ketemu, ih ada tas. Mereka bawa ke lost and found atau bawa pulang aja, begitu. Lalu mereka taruh macam-macam gitu. Saya nggak tahu apakah mereka juga taruh iPad atau enggak misalnya begitu ya. Terlalu mahal kayaknya ya kalau taruh iPad begitu. Tapi mereka taruh macam-macam barang gitu. Nah, saudara, di cerita ini dikatakan dalam satu hari dari 20 orang rata-rata yang ketemu barang, saudara tahu berapa orang yang bawa ke lost and found? Mereka mengatakan kalau ada satu aja itu mereka sudah bersyukur. Bersyukur bahasanya kita sudah ya. Mereka sudah senang begitu kalau ada satu orang aja yang bawa barang, ketemu barang, dibawa ke situ. Dibawa, dikembalikan ke lost and found itu. Kalau ada satu aja. Nah, saudara, di dalam rata-rata itu sebenarnya di dalam satu hari dari 20-an orang itu paling banyak cuma satu atau dua orang yang memberikan, yang mengembalikan barang atau yang bawa barang itu ke lost and found tersebut. Nah, orang yang bawa ke situ itu diberi kartu kredit ini. Kalau mereka nggak mau juga nggak apa-apa, begitu. Mereka diberi reward program ini. Saudara, itu dari cerita tersebut saudara, saya mencoba untuk mengaitkan bahwa orang yang mengutamakan kerajaan Allah terlebih dulu, orang yang mengutamakan firman, itu adalah seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Keberhasilan itu mengikuti apa yang diperbuatnya, itu pasti akan berhasil. Artinya saudara, kalau saudara hidup baik, saudara hidup benar, saudara hidup di jalan Tuhan, saudara jalan saudara dikenal oleh Tuhan seperti ayat yang ke-6, yang namanya keberhasilan itu mengikuti kita, mengikuti saudara. Tapi kapan keberhasilan itu datang? Kita tidak tahu, itu di dalam waktunya Tuhan. Ayat, kalau saudara baca ayat yang ketiga kan mengatakan pohon itu menghasilkan buahnya pada musimnya, di dalam waktunya Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi janji Tuhan yang pasti adalah kalau kita berjalan di jalan yang benar, yang namanya keberhasilan, kesuksesan, itu mengikuti kita. Tapi bukan berarti saudara prosesnya boleh dibalik gitu saudara ya, jangan dibalik. Berhasil dulu, sukses dulu, baru kita percaya Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita sungguh-sungguh dulu di dalam Tuhan. Baru segala sesuatunya itu akan ditambahkan. Kalaupun tidak ditambahkan, juga tidak apa-apa saudara. Ya. Karena yang lebih utama adalah kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, begitu. Itu yang lebih utama. Saudara, beberapa tahun yang lalu di Jakarta itu pada waktu krisis ekonomi begitu saudara ya, banyak bank yang ditutup. kakak saya itu termasuk salah satu yang kena layoff, begitu ya, PHK. Ini belasan tahun yang lalu, saudara ya, belasan tahun yang lalu. Dia kena layoff, lalu selama beberapa bulan dia tidak dapat kerja, begitu. Lalu satu kali dia lihat ada lowongan di sebuah perusahaan, dia bawa lamarannya ke situ, begitu. Dia bawa berkas-berkasnya, dia bawa folder, dia bawa pergi ke perusahaan itu, gitu. Lalu ditaruh di situ ada setumpuk, dia mengatakan ada setumpuk lamaran itu. Dia ditaruh di paling atas gitu kan ya, dia datang gitu. Biasanya yang dilihat di paling bawah dulu gitu kan. Dia taruh itu lamaran di situ, lalu pada waktu dia akan pergi begitu, ada orang yang panggil dia. Nah, Zahar, siapa itu Zahar? Rupanya teman dia. Gitu, teman dia. Dia tanya, "Kamu ngapain di sini?" Dia mengatakan, "Iya, saya baru saja di layoff berapa bulan yang lalu, saya cari kerja." "Mana berkas kamu?" dia bilang. "Ini berkasnya," dia tunjukin gitu. "Hari ini juga interview." "Hari ini juga interview." Saudara, kenapa saudara? Ini bukannya nepotisme begitu ya, saudara ya. Tetapi karena teman kakak saya ini mengenal dia. Kakak saya seorang Kristen yang sungguh-sungguh, seorang yang baik. Dan dia tahu kehidupannya, kakak saya ini. Ini bekas teman SMA-nya dulu, dari sejak waktu masih SMA. "Hari ini juga kamu interview, begitu ya, karena aku kenal kamu. Udah usah baca berkas-berkas ini, apa lamaran kamu ini. Hari ini juga interview." Saudara, pemazmur mengatakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Itu jauh lebih penting daripada segala berkat yang lain. Dikenal oleh Tuhan itu adalah lebih penting daripada segala berkat-berkat Tuhan yang lain, saudara. Berjalan di dalam jalan Tuhan. Saudara, pemazmur hari ini mengingatkan kita ada dua jalan, saudara, di dalam hidup ini. Jalan menurut firman, jalan menurut dunia. Mana yang kita pilih? Jalan menurut firman ini adalah jalan yang dikenal oleh Tuhan. Jalan menurut dunia adalah jalan yang tidak dikenal oleh Tuhan. Jalan menurut firman adalah seperti pohon yang stabil, yang bermanfaat, yang berguna. Jalan menurut dunia adalah sekam, ya. Jalan menurut firman adalah jalan di mana Tuhan itu menuntun kita, Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan mau mengubah hidup kita. Mana saudara yang kita pilih? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan terima kasih untuk firman yang kami boleh baca dan kami renungkan bersama pada sore hari ini, ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Allah Roh Kudus sendiri, Tuhan, yang terus berbicara di dalam hati kami, terus mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, terus menolong kami untuk kami boleh betul-betul bertumbuh di dalam firman-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami untuk boleh mencintai firman-Mu, hidup menurut firman-Mu, dan terus dituntun berjalan di dalam jalan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin.